Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet kryesore të ditës, veçojmë. Thaçis thotë se gjykata speciale është padrejtësi, por megjithatë do të miratohet. Ambasada e SBA-s fton amerikanët për kujdes gjatë Pashkëve në Kosovë. Radikalët prorus nuk respektojnë marrëveshjen e Gjenevës. Kërkohet urdhër arrest për kapitenin e anijes së mbytur jugkoreane. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij edicioni dhe në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku temë diskutimi vazhdon të jetë themelimi i gjykatës për krime lufte. Kuvendi i Kosovës do të votojë për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës, edhe pse ajo është një padrejtësi ndaj përpjekjeve dhe sakrificës së qytetarëve të Kosovës, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Sipas të miratimit të kësaj gjykate do të bëhet për të ruajtur bashkëpunimin me faktorin ndërkombëtar. Ndërkohë kuvendi i Kosovës ka vënë rënd ditë për seancën e 23 prillit vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për fundimin e ligjit EULEX. Detajet nga Zjedin Gashi.
Kuvendi i Kosovës pritet që në seancën e 23 prillit të marrë vendim për vazhdimin e mandatit të misionit të EULEX-it deri më 15 qershor të vitit 2016, ndërkat që mbetet ende të aranzhohen çështjet që kanë të bëjnë me letërshkëmbimin ndërmjet presidentes Ativete Yahyaga dhe zyrës së baroneshës Catherine Ashton për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Kjo gjykatë është të cilësuar si një padrejtësi ndaj Kosovës nga kryeministri Hashim Thaçi, por një herë Thaçi ka thënë se kuvendi do të votoj për themelimin e saj në mënyrë që të vazhdohet bashkëpunimi i Kosovës me faktorin ndërkombëtar.
Është padrejtësi ndaj përpjekjeve dhe sakrificës së qytetarëve të Kosovës, por kuvendi i Kosovës, duke respektuar parimet dhe standardet për çka jemi të përkushtuar për të thelluar bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, duke besuar drejtësi dhe pafajësi të plot, atëherë kuvendi i Kosovës do të votoj këtë çështje.
Ngjashëm me kryeministin Thaçi ka folur edhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci, edhe ai e ka cilësuar themelimin e gjykatës për krimet të luftës si një padrejtësi, por ka thënë se PDK do të votojë në interes të vendit dhe institucioneve. Ndërkaq kundër themelimit të kësaj gjykate është shprehur lëvizja vetëvendosje. Visar Ymeri, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, ka thënë se institucionet po nguten me miratimin e gjykatës pa debatuar fillimisht rreth efekteve dhe pasojave që mund t'i krijojë ajo.
Po sikur me marrëveshjen në prill, sikur më herët me disa ligje, edhe tash me këtë ligj në fakt po ngutet kuvendi në mënyrë që të miratohet një çështje e dëmshme për Kosovën, pa u folur shumë për të dhe pa u bërë shumë debat për të.
Përderisa çështja e gjykatës speciale për krimet e luftës sipas zyrtarëve vendas mbetet të proceduohet për në kuvend në momentin kur do të sigurohen 2/3 e votave për themelimin e saj, aktualisht besohet se nuk do të ketë asnjë problem sa i përket vazhdimit të mandatit të misionit të EULEX-it. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka thënë se mandati i EULEX-it do të vazhdohet, por me ndryshime në kompetenca, të cilat do të transferohen institucioneve të Kosovës.
Parashihet që gjitha institucionet e Republikës së Kosovës në fushën e rendit të ligjit të udhëhiqen nga institucionet apo nga përfaqësuesi rendor. Kjo nënkupton që dhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës do të udhëhiqet nga një prokuror vendor, po ashtu jemi pajtuar që panelet e gjykimeve do të jenë 2-1 në favor të gjyqtarëve vendor për gjitha rastet që do të shqyrtohen në Republikën e Kosovës, dhe po ashtu për rastet që janë në zhvillim sipër, nga data 15 prill këtij viti nuk do të ketë raste të cilat do të marrin prokurorët e EULEX-it pa autorizim të prokurorëve vendor.
Vazhdimi i mandatit të EULEX-it dhe transferimi i kompetencave do të përcillet me ndryshimin e 12 ligjeve aktuale. Vendimi për mandatin e EULEX-it në vazhdimsi është pritur të merret një ditë me themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Andaj mund të pritet që deri më 23 prill edhe kjo çështje të procedohet në kuvend. Themelimi i gjykatës speciale për krimet e luftës ka pasur raportin e zviceranit Dick Marty, i miratuar edhe nga Këshilli i Evropës mbi dyshimet për trafik organesh të serbëve nga ish-pjestarët e ushtrisë qirimtare të Kosovës në rastin e ashtu quajtur shtëpia e verdhë. Kjo gjykatë pritet të ketë dy dhoma, një në Kosovë dhe tjetër në Holandë. Kjo e fundit pritet të merret me dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtur për disa raste që kanë mbetur të pasbardhura nga periudha e konfliktit armatosur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas premtimeve të shumta të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi është ngritur dilema për rishikimin e buxhetit. Antar të Komisionit për Buxhet dhe Financa pohojnë se premtimet kanë dalë jashtë kornizave buxhetore dhe duhet të rishikohet buxheti. Përfaqësues të ekzekutivit thonë në anën tjetër se nuk ka nevojë për një proces të tillë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Premtimet e kohëve të fundit e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dalin jashtë kornizave buxhetore dhe kjo kërkon nevojën e rishikimit të buxhetit në secilin pozicion ku mund të ketë dallime mbi 10% në krahasim me parashikimet buxhetore. Kështu thot Muhammed Mustafa, antar në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës.
Sepse brenda lartësisë së këtij buxheti për këtë vit mund bëhen përshtatje brenda lartësisë deri në 10%, po jo më shumë pa lejen e kuvendit. Tash që tha këto duket se janë vendime të çastit, të pastudiuara, të pa parapara mirë, të pa analizuara dhe natyrisht që mund të shprehen negativisht në stabilitetin buxhetor të vendit. Ndoshta një përbërje tjetër e kuvendit do ta bëjë rishikimin e buxhetit edhe e gjithë kjo mund të bjenë deri në një diskordancë midis asaj që presin votuesit edhe asaj që do të jetë mundur.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar rritje pagash për punonjësit e sektorit publik, ndryshim të politikave fiskale, mbështetje në realizimin e projekteve kapitale, uljen e pagesës së semestrit për studentët, faljen e borxhit energjisë elektrike për kategoritë sociale. Por zyrtarët e ekzekutivit theksojnë se sa i përket rritjes së pagave, buxheti nuk ka nevojë për ndryshime. Gëzim Bagjaku, këshilltar politik për media i Ministrit të Financave Besim Beçaj, për Radio Evropa Lirë thotë se mjetet financiare për rritje pagash janë të siguruara në kuadër të buxhetit të këtij viti.
Fillimisht dëshiroj të theksoj se të gjitha mjetet të nevojshme për rritjen e ardhurave, përgjithsisht pagave për punëtorët të shërbimit civil, janë të siguruara në buxhetin e Republikës së Kosovës përmes një kontingjence cilat e caktuar, e cilat kanë ndikuar në fillim të vitit dhe përmes vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për kursimet në dy lëmit caktuara në pagave dhe mediqe dhe në shpenzime tjera.
Buxheti për këtë vit është 1 miliard e 590 milion euro. Mbi 483 milion euro janë të ndara për llogarinë e pagave, që janë 48 milion më shumë se sa vitin e kaluar, që ishin 435 milion euro. Por antari Komisionit për Buxhet dhe Financa, Muhammed Mustafa, thotë se rritja pagave ka kaluar nivelin prej 10% dhe kjo kërkon rishikim të buxhetit dhe lejen e kuvendit të Kosovës.
Sepse efektet e rritjes së pagave të paraforme me buxhet kanë qenë diku 48 milion më shumë për paga se në vitin e kaluar, kurse efektet e asaj që është deklaruar se rritje janë sigurisht mbi 100 milion. Ata mendojnë me kursy në zëra tjera, por çdo kund ku ka një dallim mbi 10% duhet të jetë leja e kuvendit.
Rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës realizohet një herë në vit. Afati ligjor kur ekzekutivi duhet të dërgojë propozim rishikimin e buxhetit në kuvendin e Republikës së Kosovës është fund di muajt shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekonomia jo ligjore nga një hulumtim i bërë vlerësohet se kap shifrën e buxhetit të Kosovës, i cili është 1.5 miliard euro. Këto të dhëna sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile janë të larta dhe se pasojat nga kjo dukuri janë të mëdha për ekonominë e vendit. Më shumë hollësi sjell raporti i korrespondentes Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës për vitet e tëra kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj për andalimin e ekonomisë jo formale, korrupsionin dhe forma tjera të ekonomisë së zezë. Por pavarësisht angazhimeve të autoriteteve të vendit për luftën ndaj ekonomisë jo ligjore, ky fenomen vlerësohet se vazhdon të jetë i pranishëm duke dëmtuar kështu rënd ekonominë. Qendra për ulumtime strategjike e sociale Stras, në një ulumtim të prezantuar të premtën, thonë se nuk ka munguar përkushtimi dhe angazhimi institucioneve të vendit për ta luftuar këtë dukuri, por që nuk mund të thuhet se betejë ndaj kësaj lufte është fituar, apo se ekonomia jo ligjore është në nivelin e pranueshëm. Raporti vënë në pas se problemi thelbësor i trajtimit të kësaj dukurie është mungesa e të dhënave dhe mjeteve për nivelin e ekonomisë jo ligjore. Një studim për të vlerësuar shkallën e ekonomisë jo formale, që përfshin kompanitë vendore, është bërë në vitin 2013 dhe si përfundim ka nxjerrë se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Drejtori i Qendrës për Rrugëlumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, bën të ditur se për Kosovën ka studime që thonë se ekonomia jo ligjore kalon shifrën mbi 40%.
Është një vlerësim edhe i rrugëlumtive të tjera që nuk ka matje precize të nivelit të informalitetit dhe ka dhëna që do të prej shkallës minimale për 27%, që shkuar në 35%, po ka dhe dhëna tjera që shkuar në 20% e tutje. Tash vrem se informaliteti si mas kësaj përcine dikur e merë vazhdimisht një budget të vjetor të Kosovës.
Studimi organizatës TRAS konstaton se me gjithë shkallën e lartë e ekonomis jo formale, konkretisht evazionit fiskal, institucionet e tirura për të luftuar këtë fenomen, dogana dhe administratat tatimore Kosovës janë duke kryer punën e tyre në zvoglimin e këtij fenomeni. Konstatimin mbështetet në rritjen e të hyrave doganore dhe tatimore gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, prej më shumë se 20 milion euro, duke krahasuar me një vit më parë dhe me të njëjtën sasi të mallrave të importuara. Ministri i Financave Besim Beçaj, duke folur për luftimin e ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal, thotë se janë duke ndërmarrë reforma jo vetëm në agjenci që mbledhin para për buxhetin, por edhe ato që kujdesen për zbatimin e ligjit. Ai paralajmëroi se task force-a e krijuar nga policia, dogana dhe administrata tatimore do të ashpërsojnë luftën ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal.
Ne e kuptojmë që ekonomia formale është e madhe dhe me tutje, do të merremi. Është utopike me thonë që për një vit apo për 6 muaj do të eliminohet ekonomia formale. Ne do të marrim hapat në baza institucionale, por theme është jashtëzakonisht e rëndësishme do të Rexhepi që të kemi bashkëpunim.
Në anën tjetër, premton Hyseni nga Instituti Reinvest ka cituar studimin e bërë nga instituti që nxjerr se bizneset nuk raportojnë mesatarisht rreth 34% të shitjeve që realizojnë.
Studim paraprak na ka treguar që problemi kryesor informalitet nuk është vetëm domi që i bëhet buxhetit, po është edhe konkurenca jo fair që shkakton që mos ne krijojmë një rreth vicios ku kemi më shumë konkurrencë jo fair dhe më shumë informalitet. Norma e informalitetit në Kosovë na ka dalë tjetër 34.4%, domethënë 34.4% të shitjeve nuk raportohen asnjëherë për arsye tatimore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita Evropiane e Pacientëve Kosovën e gjen me mangësi të shumta në këtë aspekt. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se dikasteri shëndetësor ka treguar një shkallë të lartë të vigjilencës karshi pacientëve. Raporti Ariana Kasapollit.
Në ditën evropiane për të drejtat e pacientëve, delse në Kosovë rreth 55% e pacientëve nuk kanë njohuri për të drejtat e tyre. Zyrtarë që merren me këtë çështje thonë se mungesa e informacioneve e pamundson qasjen e qytetarëve në të drejtat e tyre. Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, thotë për Radio Evropa e Lirë se në shoqatën që ai drejton kanë arritur 150 ankesa nga qytetarët e që sipas tij janë të pamjaftueshme.
Fillimisht mund të them se sot jemi në ditën evropiane të drejtave të pacientit për të promovuar kartën kosovare dhe atë evropiane të drejtave të pacientit. Karta e pacientit është një dokument i cili ka të drejtat themelore të pacientit, siç janë drejta për masa parandaluse, drejta për siguri, drejta për informim, drejta për qasjen në shërbime shëndetësore. Tur dikon janë 150 ankesa janë në shoqatën tonë për të drejtat e pacientëve. Është një numër telefonik. Atë është një komision që mbikëqyr numërin telefonik i cili ende nuk është taku asnjëherë. Është fatkeqësi e madhe.
Edhe vet pacientët japin mendimin e tyre për atë se sa ata mendojnë se u respektohen të drejtat. Minire Gashi e Apollsi.
Pacientët kanë të drejta nëse dinë mi shfryzu, domethënë, po si pacient, domethënë nuk janë të njoftuar sa duhet me drejtat e tyre, se baza ligjore është domethënë e mirë në Kosovë, po nuk janë të njoftuar sa duhet pacientat edhe nuk respektohen prej personelit mjekësor. Ajo që duhet të përmirësohet mendoj që është komunikimi, domethënë komunikimi pacient edhe personal mjekësor që është një dukuri shqetësuese. Domethënë ka vërejtje shumë të anë drejtën.
Ndryshe ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se Kosova në respektimin e të drejtave të pacientëve e ka treguar një shkallë të lartë të vigjilencës institucionale, pasi që siç thot ai është miratuar ligji në vitin 2004 për të drejtat dhe përgjegjësitë e qytetarit për të drejtat shëndetësore.
Natyrisht në këtë drejtim kemi edhe shumë punë për të bërë. Duhet përmirësuar në radhë të parë informimin e qytetarëve, përkitazi me këto mundësi dhe në mënyrë që ata të shfrytëzojnë këto të drejta në mënyrë maksimale. Mendoj se është duke u bërë një punë mirë në këtë drejtim, por kemi edhe shumë çka për të bërë. Asociacioni për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve që është themeluar, mendoj se paraqet një rrugë të drejtë dhe një mekanizëm efikas dhe efektiv i cili do të na ndihmojë edhe neve si ministri që ky komunikim të vendoset në mënyrë të plotë.
Udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka pohuar se ka ende punë për të bërë në drejtim të drejtave të pacientëve. Ai përmend një rast që ka dalë si rezultat i ulumtimit të një organizate ndërkombëtare për të drejtat e pacientëve.
Duke lexuar raporte të ndryshme të ulumtimit të realizuar nga organizata vendore dhe ndërkombëtare, mund të hasësh në shumë histori kur pacientët janë vikdishuar nga profesionistë shëndetësor. I tillë është rasti kur një pacient i shtrirë në salën e operacionit të rdashur të presë derisa profesionistë shëndetësor të aranxhojnë çmimin e shërbimit nën tavolinë me familjarët e tij, citat nga raporti UNDP-s 2013.
Sidoqoftë, tashmë është formuar edhe oda e profesionistëve shëndetësor. Kjo odë do t'i ketë të gjitha kompetencat dhe autorizimet ligjore që të merret me vlerësimin dhe pasojat dhe ndërmarrjen e masave në rast të dështimeve profesionale e që ndërlidhet edhe me të drejtat e pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga Shkupi sot kemi një material në lidhje me vështërsitë që i ka gjinia femrore për të ngjitur në pozicione drejtuese në sektorin e biznesit. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë. Femrat në Maqedoni kanë të vështirë të ngjiten në pozicione udhëheqëse. Vetëm 12% e tyre kanë pozita të larta menaxhuese në sektorin e biznesit. Për të ngjitur gratë në pozicione drejtuese vlerësohet se duhet të ketë më shumë sensibilizim me qëllim që të thehen tabut shoqërore. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Femrat në Maqedoni kanë shumë të vështirë të ngjiten në pozicione drejtuese, veçanërisht kur bëhet fjalë për sektorin e biznesit. Thekson Valentina Disovska nga Lidhja e Grave Afariste të Maqedonisë, duke shtuar se vetëm 12% e pozitave të larta menaxhuese drejtohen nga gratë.
Në obrazovanje i zdravstva zhinjitë vopshtu najmnogu se opredeluvat dhe rabotët.
Është fakt se gjinia femrore në Maqedoni përcaktohet për të punuar kryesisht në arsim dhe shëndetësi. Kjo është si pasojë e stereotipeve të caktuara që vlejnë për vendin tonë, ku theksohet se këto profesione janë më të përshtatshme për një grua. Në sektorin privat, femrat pothuajse nuk janë fare të përfaqësuara në poste drejtuese, meqenëse femrat në sektorin e supermarketit marrin pjesë vetëm me 30% dhe gjysma e bizneseve drejtohen nga bashkëshortët e tyre ose ndonjë anëtar tjetër i familjes. Pra, ata janë shumë pak menaxhuese të kompanive, thjesht s'kan kurajo për të qenë në poste drejtuese të biznesit, thekson Valentina Disovska nga Lidhja e Grave Afariste të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Gjunerën e Biu, aktiviste për barazi gjinore nga organizata juqeveritare Antiko, thekson si inkuadrimi i gruas në sipërmarrësi mund të nxitet në forma të ndryshme, duke filluar nga sensibilizimi i popullatës për të zbarkuar nga tabut se pronar të trashëgimisë duhet të jenë vetëm gjinia maskullore.
Për të zhvilluar një biznes, duhet të kesh edhe bazë ekonomike, do të thonë të holla të investosh më para, atë ose duhet të jesh e pasur të kesh se më para, e nëse marrim se femrat janë më tepër në profesione më pak të paguara, është edhe ajo ana tjetër tradicionale që femrat nuk janë trashëgimtare të pronave. Se më atë për me shkujti të rafikojnë pronat, nuk kanë në emrën e tyne, edhe ajo është një prej problemeve prisirave e cila nuk mund dësojnë që të mund të marin kredi të voliqme që të mund të zhvillojnë bizneset.
Problem në vete në Maqedoni paraqet dhe fakti se për të njëjtën punë meshkujt paguhen më shumë se sa femrat.
Da, zakonet në vistin e dobër, me gjitha imame problem së do njëgohet implementacija.
Po, ligji i cili regulon këtë çështje është i mirë, por problemi qëndron në implementimin e të njëjtit dhe kjo çështje ka të bëjë me stereotipet, sepse femra në Maqedoni kryesisht heziton të luftoj për rritjen e pagës, gjërsa meshkujt nisen nga pozicioni se duhet të punojnë për të mbajtur familjen, gjërsa gratë thjesht punojnë sa për të pasur një punë. Në nënvizon Valentina Disovska nga Lidhja e Grave Afariste të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Gjunerën e Biu thekson se gratë që hyjnë në botën e biznesit nuk duhet të përdorin metoda shtetat e burrave për të ecur para. Sipas saj, model inkurajues paraqesin gratë të cilat kthehen nga mërgimi, të cilat me vete bartin modelin se si të jenë afariste të suksesshme.
Në Maqedoni në përgjithësi është vështirë, pa marrë parasysh gjenin që në bizneset të zhvillojnë parasysh gjendja konteksti, gjendja ekonomike, zhvillimi ekonomik në përgjithësi s'ka shumë mundësi, me që gjithë një femrat nuk janë në pozitë të barabartë me meshkujt, në shoqërinë tonë kuptohet se edhe këtu reflektohet e njëjta.
Organizatat të cilat merren me të drejtat e grave theksojnë nevojën emergjente për përfilimin e një plani mbështetës strategjik zhvillimor nga sistemi bankiar nga ana e qeverisë, i cili do të jetë posaçërisht i dizajnuar për sipërmarrësinë që udhëhiqet nga femrat, me që akoma në planin proporcional të barazisë gjinore mbetet ende shumë për të bërë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë se të gjitha këto materiale dhe të tjera mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Kalojmë tani në materialin e përgatitur që ka të bëjë me ndikimin e rock'n'rollit në luftën e ftohtë. A ka qenë rock'n'rolli armë sekrete në luftën e ftohtë? Një dokumentar i ri shpjegon ndikimin që ka pasur muzika rock në shoqërinë sovjetike. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentit Charles Shrek që e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Një ligjvënës që mbështet Kremlinin ka shkaktuar tsunami të përçmimeve këtë javë në Rusi, duke pretenduar se himnet e yllit sovjetik të rokut Viktor Coj në kohën e perestrojkas janë komponuar nga operativ të CIA-s në përpjekje për të destabilizuar regjimin sovjetik. Miq të njohur dhe adhurues të muzikantit të ndjeri kanë cilësuar këto pretendime si qesharake. Por, si pas dokumentarit të lirë për rok, i cili shpjegon ndikimin e muzikës rock në shoqërinë sovjetike, qeveria Shteteve të Bashkuara ka qenë shumë e vetëdijshme për fuqinë që ka pasur rock'n'rolli për të irrituar rivalin e luftës së ftohtë. Shtëpia e Bardhë në fakt ka luajtur rol në këtë strategji, kur administrata e presidentit amerikan Jimmy Carter ka ndihmuar në dërgimin e grupit Nitty Gritty Dirt Band në Bashkimin Sovjetik më 1977 në turneun e parë të një rock bandi amerikan në tokë sovjetike, thot Jim Brown, producenti dokumentarit në New York. Carter ka qenë më i përfshirë se ç'mendonim. Ai ka besuar se rock and rolli mund të minoj sistemin, thot Brown. Carter është njërin nga ish-zyrtarët dhe muzikantët e njohur nga të dyja anët e perdës së hekurt që janë intervistuar për filmin. Ata përfshin edhe ish-udhëheqësin sovjetik Mikhail Gorbachev, reformat e të cilit kanë bërë që skena e rokut të shpërthejnë në fund të viteve 1980.
He was a fan of Elvis Presley, he was like rock and roll.
Ai ka qenë adhurues i Elvis Presley. Ai ka pëlqyer rockun, thot Brown duke folur për Gorbachevin. Kultura e rockut është filtruar në Bashkimin Sovjetik për dekada, deri me ardhje në pushtet të Gorbachevit më 1985. Por djepi i kësaj kulture është lëkundur në Riga, kryeqytetin e Letonisë kontrolluar nga sovjetikët. Një djalë 13 vjeç i quajtur Valeri Saifudinov dhe bendi i tij me emrin Hakmarësit kanë dalë në skenë para 700 punonjësve të fabrikës për festën e vitit të ri më 1962 dhe kanë elektrizuar turmën me këngët e Ray Charlesit dhe Chuck Berryt. Udhëheqësi i fabrikës ka qenë më së paku i entuziazmuar.
The director of the factory wanted to turn the electricity. He was outraged, jumped on stage and was yelling.
Drejtori i fabrikës donte të ndalonte rrymën, ka qenë i zemruar, ka kërcyer në skenë dhe ka bërtitur. Punëtorët nuk kishin dëgjuar diçka të tillë kurrë më parë. Ata i pëlqenin dhe festa ka vazhduar, thot Saifudinov për Radion Evropa e Lirë. Saifudinov ka vazhduar të tund skenën e Rigës me një tjetër bend, por ka arritur të emigrojë në fillim të viteve 1970 pas maltretimeve që i bënin autoritetet sovjetike. Ajo është vendosur në Kaliforni dhe udhëheq studio të regjistrimit qysh në vitet 1980. Rreth një dekadë më parë, Saifudinov ka nisur të vrasë mendjen për një dokumentar për rock'n'rollin dhe ndikimin e tij në të dhe në bashkëdhëtarët e tij të mëparshëm sovjetik.
My original idea was to have a kind of a documentary or the story to show Americans.
Ideja ime filestare ka qen një lloj dokumentari për t'u treguar amerikanëve që kanë harruar se çfarë ndikimi të jashtëzakonshëm ka pasur rocku në botë, thot Sajfudinov. Ai është bashkuar me një këngëtar tekstshkrues të quajtur Nicky Binkley dhe ka nisur të punojë në këtë ide 7 vjet më parë. Atyre më pas u është bashkuar edhe regjisori Brown, fituesi I çmimit Emmy. Në vitin 2011 projekti ka siguruar $550,000 nga Agjencia Amerikane Ndihmat Kombëtare për Njerëzit. Një nga vështirësit që ka hasur Brown ka qenë gjurmimi I videopamjeve nga vitet e rokut nën toksor në Bashkimin Sovjetik. Hyjet e skenës kanë qenë kryesisht të panjohura së paku zyrtarisht. Disa pamje të ralla megjithatë janë mbledhur nga Joanna Stingray, një muzikante dhe producente amerikane e cila ka udhëtuar në Bashkimin Sovjetik më 1984 dhe është srehuar në botën e rock muzikantëve më të njohur të Leningradit. Intrigat e KGB-s, Komitetit të Sigurimit Shtetror, kundër rock muzikës, kanë qënë të pafuqishme pasi Gorbachovi ka miratuar një ligj në vitin 1988, I cili u ka lejuar muzikantëve të bëjnë ligjërisht para nga arti I tyre.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte pjesa tematike në minutat në vazhdim, ju sjellim bllokun e lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve amerikanë në Kosovë që të mbahen vigjilent dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimt në policinë e Kosovës në rastin e festës së Pashkëve. Duke marrë parasysh kërcënimet kundër institucioneve fetare në Kosovë, sidomos kishave në qendrat urbane, Ambasada e Shteteve të Bashkuara u bën thirrje të gjithë qytetarëve amerikanë në Kosovë që të mbeten vigjilent dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimt, thuhet në komunikatën e ambasadës. Radikalët prorusë që kanë uzurpuar ndërtesat zyrtare në lindje të Ukrainës kanë thënë se nuk do t'i lirojnë ato vetëm nëse qeveria pro-perëndimore në Kiev jep dorëheqje. Denis Pushilin, udhëheqës I vetë deklaruar I radikalëve në Donjetsk, ku ka thënë gazetarëve se grupi I tij nuk është I obliguar me marrëveshjen midis Rusisë dhe Ukrainës për çarmatosje dhe lirim të ndërtesave të pushtuara. Qeveria e Ukrainës ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare për krimet që të hetoi vrasjet e më shumë se 100 njerëzve gjatë protestat pro-evropiane në sheshin e pavarësisë në Kiev. Gjykata me Selina Hag ka thënë sot se ka pranuar një deklaratë nga Ukraina e cila thotë se Kiev I pranon jurisdiksionin e këtij institucioni mbi krimet e kryera midis 21 nëntorit të vitit 2013 dhe 22 shkurtit të vitit 2014. Prokurorët në Korenë e Jugut kanë kërkuar nga një gjykatë lokale që të lëshojë urdhër arrest për kapitenin e anijes jugkoreane, që është mbytur 2 ditë më parë duke lënë rreth 270 njerëz ende të zhdukur. Urdhër arresti është kërkuar edhe për dy anëtarë të tjerë të ekuipazhit. Nuk ka ende detaje për akuzat e sakta. Së paku 28 njerëz janë konfirmuar të vdekur, derisa 179 janë shpëtuar në aksidentin e 16 prillit. Shumica e pasagjerëve kanë qenë nxënës të një shkolle të mesme. Zyrtarët në Nepal thonë se numri I të vdekurve nga një orë tek që ka goditur një grup të udhërrëfyesve lokal në Malin Everest ka arritur në 12. Ky është aksidenti më vdekjeprorës në historinë e alpinizmit modern, I cili ndodh në majën më të lartë në botë. Sipas burimeve zyrtare, 5 udhërrëfyes të tjerë janë shpëtuar. Viktimat kanë shkuar mëngjesin e sotëm në zonën për të rregulluar litarët për alpinistët. Kolumbia ka shpallur 3 ditë zie kombëtare për vdekjen e shkrimtarit kolumbian Gabriel Garcia Marquez. Marquez, fituesi I çmimit Nobel për letërsi në vitin 1982, ka vdekur në moshën 87 vjeçare, ka njoftuar mbrëm familja e tij. Ai konsiderohet si njëri nga shkrimtarët më të mëdhenj në gjuhën spanjolle. Marquez është I njohur botërisht për kryeveprën 100 vjet vetmi. Për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të pasdites. Programi I një radhës është në orën 21. Deri atëherë miru dëgjofshim.